Лидерът на КНСБ, Пламен Димитров в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Кои са горещите синдикални точки от ОЦК в Кърджали?
Безспорно, ОЦК за пореден 6-ти месец вече така нагнетява социалното пространство.
Вчера съдия изпълнител влязъл от името на най-големия кредитор Първа инвестиционна банка.
Да, значи през последните дни буквално, първо да кажа, че според мен в следващите няколко дена ще има развъзка за ОЦК Кърджали, така прогнозирам аз. Може би следващата седмица ще бъде седмицата, в която ще стане ясно, ще има ли изобщо наемател, говоря за поста Силезия, или тя ще се оттегли.
И тогава вариантът е Кремиковци.
След което единственият вариант остава несъстоятелност, която може да има две измерения. Несъстоятелност с ликвидация или несъстоятелност с някакъв план за оздравяване, ако кредиторите се споразумеят за това. Това не е добър сценарий, безспорно, така че в тази ситуация, макар че имахме известни резерви към Силезия, и продължаваме да така проучваме, правихме среща между другото с тях, аз ги видях онзи ден, представителите на Силезия, опитахме заедно с тях да направим среща и с Първа инвестиционна банка, това искам да се каже, публично се знае, в вчерашния и в днешния ден, тя не се получи. Няма разговор, няма диалог между потенциалния наемател и един от най-големите кредитори, което е ПИП, което всъщност е трета по големина като кредитор. Най-големият кредитор на ОЦК е самия собственик, през собственици, фирми и холдинга, който управлява. Втория по големина кредитор е Париба, както е известно, и след това едва ПИБа, който в момента опитва да защити или да охрани очевидно вземането си по един не до край коректен, според мен, начин към останалите кредитори. Най-малкото не говорим към работниците. Не знам дали това е решението, по-скоро не. Ако няма съгласие между кредиторите, аз очаквам да възникне, да стигне конфликта до катализация между тях и няма как да очакваме, че другия голям кредитор ще си отпише вземанията и ще очаква едната банка сама да реализира изцяло своя интерес.
А варианта да спре и работниците всъщност да загубят работата си, колко е реалистичен според
вас? Той в момента е спрял.
Не, става дума да трайно, както стана с Софийското Кремиковци.
Ние съветваме работниците единствено и само да чакат няколко дена още, да видим дали са Силезия има някакъв шанс да се получи, тъй като договора с собственика е пред финализация и ако банките, разбирате, Първа инвестиционна най-вече подкрепи този договор, тъй като официално заявление, макар и не писмено, от Париба има, че подкрепя този формат, като наемателя се задължава да изплаща съответните месечни такси, разбирайте, във вид на погасяване на лихвите поне по задълженията към двете банки. Ако стане това факт в следващите дни, това е единственият начин да продължи да има шанс за работещ. Ако не стане, ние ще посъветваме сами работници всички да напуснат, да започнаха да го правят вече и да отидат на бюрото по труда преди да бива завода несъстоятелност, за да могат да получават обезщетение за безработица известно време поне, докато видим дали има някакъв друга развъзка или няма. А след това, естествено, ако се стигнат до несъстоятелност, ще търсим начин да ги образуваме като кредитори, т.е. да ги конституираме като кредитори, за да могат поне да получат това, като получиха работниците от Кремиковци. Най-накрая, след тази епопея, която мина там, но да припомня, че те 58, ако не се лъжа, милиона лева за заплати, те ги получиха благодарение на КНСБ, на синдиката и споразумението с синдика след това. Тъжна съдба е тази, която се вижда на хоризонта, според това, което говоря в момента. Аз все още имам някаква малка надежда, но тя в следващата седмица най-вероятно ще приключи или с решение, или с това движение, за което говорим.
Други места са актуални.
ВМЗ. ВМЗ Сопот е въоръжения завод, който от вчера и онзи ден е в предстачния готовност. Той започна процедура по закон за уреждане на колективни трудови спорове. Има дължими възнаграждения. Трудно да ги обяснявам. Половинки. Всъщност заплатите за април и май не са платени. Платени са само аванси и една част от януарската заплата също не е издължена. По-скоро обаче по-проблемното е, че само аванса, който беше даден с допълнителен кредит в началото на тази седмица, не реши въпроса по никакъв начин. Аванса за месец юни имам предвид. Хората си искат пълните възнаграждения, виждайки какво става наоколо. От друга страна, менеджмента не може да осигури необходимите сделки. Говорим от доста време, от 6 месеца или 8 месеца или 10 станаха вече, ще сбъркам за някои големи сделки. да не ги назовавам в ефир, те не се случват всъщност и от тогава така завода няма производствена програма всъщност. Така че това е по-големия въпрос и заради това синдикатите не виждат причина и КНСБ и подкрепа в завода да продължат да чакат нещо да се случи.
Тоест стачка другата седмица.
Стачка, тоест процедура по започване на стачни действия, това значи, вие сте юрист, знаете какво значи, има стъпки по така начин, член 3 от кодекса, първо съответните преговори на ниво, на ниво предприятие, след това с министъра на икономиката, тъй като това е държавно предприятие, за разлика от ОЦК Кърджали. И след това вече да се търсят, ако не се намерят решения и споразумения и ангажименти, стачно споразумение може да бъде подписано с ангажименти на принципала или пък на, на работодателя за осигуряване на изплащане на заплатите, разбирайте с необходимата работа, естествено, защото ако не работи завода, всички се дават сметка, че няма накъде. И от тук нататък бъдещето с приватизацията на ВМЗ, забави се 2 години приватизацията, неясно защо. Ще припомня, че стратегията за приватизация беше подкрепена от нас и беше гласувана в парламента преди почти 2 години. Вярно е, че е тежък завод, особено като режим и като нужда за процедури, правни и всякакви други, от съответните специализирани органи, но тъй или иначе 2 години са прекалено много. Сега вече тя е обявена процедурата, но като че ли в горящия завод много трудно ще влезе някой собственик. Преди 2 месеца, 3 месеца завод нямаше никакви задължения. Все още. Казах една малко парченце от заплата в януари, не значи, че ще да бъде заявен на мира. Сега започвам да ставам песимист, какво ще стане с приватизацията, дали ще има наистина собственик нов да се появи с сделки, с готовност да натовари завода, или бъдещето му няма да бъде, да бъде добро. Така че въпросителната за ВМЗ става все по-голяма и в следващите седмици, макар да е юли, ще има наистина нужда от конкретни решения.
Други съобщения от седмицата, завода за стоманобетонови конструкции генерал Галецки в Плевен, и там вашата организация щяла да вдига стачка, но там става дума за 40 души работещи в завода.
Да, има и няколко други огнища, аз не искам сега
имате
да
ли така обобщена, да, имате ли обобщена представа за напрежението
това,
в
което мога
България
да кажа, е,
заради неплатени заплати?
Неплатените заплати са в няколко стотин предприятия, никой няма точни данни. Ние сме събрали последни данни от миналата седмица за 64 предприятия, в които има неплатени заплати. В тези 64 предприятия, предимно от строителството, машиностроението, в тези сектори са концентрирани тези предприятия, не са равномерно разпределени по цялата страна. В тях ние имаме повишено внимание, опитваме да намерим решения, търсим без да занимаваме медиите още и без да стигаме до конфликти и стачки. Но по-големия проблем е, че няма наблюдение. Аз предизвиках през седмицата среща с ръководството на НСИ, Националния институт по статистиката, и там коментирахме възможните начини как този въпрос да се наблюдава малко по-устойчиво. Стана ясно, че без да се товарят фирмите допълнително, има много лесен начин. В тези декларации ежемесечни, които подава всяка фирма, за изплатените заплати, да бъдат добавени няколко реда и да се отразяват неизплатени заплати за месеца или просрочени заплати за предишни период. И сега има такъв ред, но той се наблюдава веднъж годишно. Просрочва към персонала, статистиката дава на годишна база, които не топлят никого и не действат превентивно спрямо такива случаи, които заливяват държавата. Така че за нас това е по-важният въпрос, да има системност и държавата всъщност. Не е ГИТ, както каза Тотю Маденов, макар че това е стъпка напред. Видяхме се с шефа на главната инспекция по труда през седмицата. Те наистина ще правят собствена система за наблюдение на неплатени заплати, но само там, където правят проверки. Така че това пак е половинчато решение. Ние правим само, като ние имаме информация.
А тази система
и НАП.
Това за е рейтинг на работодателите, която ще правите заедно с Българската стопанска камера, това ли ще наблюдава всъщност?
И това,
неплатени
и
заплати.
Това, но не, тя е малко по-амбициозна. Идеята тук е да стъпим върху официални данни, които касаят и дават производствени, финансови резултати на даденото предприятие, в това число и неговите пазарни позиции, което ще прави стопанската камера като представител на бизнеса, като съвместен екип имам предвид. Плюс това задълженията към фиска, доколко ги има и ги няма, данъчни, осигурителни и към работниците си, но и климата. Ние преди една година произведохме един индекс на трудовия климат, който е по подобие на това, което правят нашите колеги, не синдикатите, нашите австрийските колеги и бизнеса и труда, да го кажа така, произвежда такъв климат ежегодно и той мери доколко гъвкавостта и сигурността на работното място в предприятията е балансирана. Тук става дума и за начина, по който се наемат работниците, условията на работа, безопасните условия, работното време, разценки, норми, почивки и отпуски и в това число заплатите, как се формират и как се изплащат. Той е композитен индекс, това е нашия принос и още няколко други такива ще формират критериалния апарат. Ние сме амбицирани така в рамките на няколко месеца до новия сезон, да го наречем така, през септември може би се опитаме да сме готови. Има доста работа, за да бъде тази система сериозна, да не е някаква поредна, така, пореден балон. За сега говорим за някъде около стотина индикатора, които да могат, както казах, икономически, финансови, екологични дори, как се справя с околната среда това предприятие, т.е. дали е френдли към средата, корпоративната социална отговорност като компонент към общностите пък и след това към персонала, към работниците. Т.е. един интегриран подход, за да може да кажем рейтинговането на тези работодатели в България, колкото на първо време искаме да видим тези, които са над 50 работници, тъй като това са по-големите субекти и по-лесно могат да бъдат обхванати. Това са 7700 предприятия в България по официални данни имат толкова заети с над 50 работещи. Тях искаме първо да центрираме като фокус и за до година, ако можем да произведем първата класация, последните очевидно ще бъдат най-нелоялните. Ние тръгнахме от там. Нали, нашето синдикално мислене се е такова да покажем лошите работодатели, но пък бизнесът ни така върна обратно и каза, окей, по-добре да покажем пък добрите работодатели и сборва от двете идеи и дойде от тази рейтингова система, която всеки сам ще види къде е и всеки може да разбере и работещия в него в това предприятие, но и той, който иска да постъпи в това предприятие, къде се намира това предприятие в нашата обективна, надявам се, оценка, която не е само на синдикати или само на работодатели, а съвместно.
Ще има ли стачки в администрацията? По две линии. Едната недоволство на социалните работници. Четах предупреждение.
Аз мисля, че
и КНСБ за
специално
стачка
в Агенцията за социално подпомагане намерихме решение. Макар, че това не може да бъде устойчиво решение, но 20% увеличение на работните заплати в средата на годината, пригласувам бюджет като допълнителни средства, мисля, че е достатъчно сериозно действие, което всички оценяват, това число и работещите в Агенцията.
Тоест, не очаквате стачки
и не очаквам там,
работници.
След като направихме допитване до тях, те казват, че на този етап са приемат това като една добра стъпка в тази посока. Естествено, за напред за следващата година ще търсим нови решения. Вижте, заплатите наистина са смешни там. Бяха по 320, по 350 лева заплати, а контингентът, с който работят... Така, няма да забогатя толкова много, а контингентът, с който работят, е известен колко е труден. Така че, очевидно, там има нужда от подкрепа. Подкрепа трябва да се намери за работещите в затворите. И тук не само за надзирателите, които така обявиха и един протест преди няколко седмици, но и работещи по трудово отношение, тъй като надзиратели са държавни служители. Условията са изключително тежки, заплати са от същия порядък, малко по-високи, 450 за тези по трудово отношение, надзирателите са по-високи, но те или иначе има категории от държавната администрация, която не е чиновник с чантата, както обикновено всички в главата не стоят и казват, те е чантаджи, какво ще им дигам заплатите. Та за тях всъщност съм убеден, че има нужда да се направят стъпки, ако е възможно, доколкото бюджета позволява и неговото преизпълнение. И това търсим в диалог постоянно с министър Дянков и с министър Горанов, за министър Горанов. Имаме наистина принципна договорка, че допълнителни средства ще бъдат дарени в системата на средното образование. Защото един разходен стандарт там е замразен 4 години. Между другото, в момента тече конгресът на най-големия синдикат в България, синдиката на българските учители. И там също се коментира този въпрос. И министър Игнатов беше, и кмета на София също. Как от тук нататък образованието да остане приоритет, като средната работна заплата в средното образование вече е по средната за страната, а беше доста над нея. След стачката на 1.4, след започналата реформа, делегираните бюджети, които очевидно са стъпка в верна посока, но начинът, по който се предлагат, не винаги очевидно са ефективни, защото в много училища вече, или в част от училищата, парите първо не се разпределят ефективно, понеже няма контрол ефективен върху директорите. Там, където не е така, очевидно и училищата са добри и хората получават добри заплати. Тоест, освен повече пари, трябва и по-голяма ефективност в системата на делегирани бюджети, за които си говорихме. И съм убеден, че ако това се направи с допълнението, което може би ще получат в рамките на около 15 милиона цялата система на средно образование, но не от юли, а от септември. Това е така опита за договаряне в момента, за да се дигнат началните педагогически заплати, които са 450 лева в момента. Млад учител в училище, като влезе, получава 450 лева.
Колко ще се дигне?
с 15 милиона, ако това наистина стане факт, както водим разговорите с финансовото министерство, с 15 лева.
Стана 465
лева. С нагласата обаче единния разходен стандарт за до година да бъде увеличен. Това е нашето искане и искането и на министерството, между другото. Поне с 10%. Между впрочем, за завършим
темата. Да мине над 500 лева. Да. Нека, като говорим за администрацията, КНСБ през седмицата се обяви срещу някои от промените в системите за заплащане, заради които щяло да стане така, че младшите да взимат повече от старшите. Но в това пък може би има логика да не се водиш по това дали си младши или старши, а как работиш.
Ами точно това е въпросът, че тези наредби всъщност, за които говорим, те са 4-5 наредби за оценка, атестация и заплащане, както и класификатор на функциите в държавната администрация. Последната им редакция, за съжаление, не отчитат много от предложението, които направихме в Националния съвет за тристранно сътрудничество и които министър Дянков възприе на това заседание, искам да кажа много дебело. Тоест, тези, които работиха по наредби след 8 юни до 20 юни, които влязоха в министерството, не отразиха предложенията, които на нанести се бяха възприети. И те са точно тези съображения, за които говорим. Бяхме чути и така начин добавка за привличане и задържане беше отменена. Неясно защо обаче беше отменена доплащането за научна степен. Когато го ползваш по предназначение. Тоест, когато в администрацията работиш в такава администрация, която твоята научна степен има принос, но не че си някакъв професор, пък правиш нещо различно и да ти дават някакви пари. Обратното, това беше също махнато, неясно защо. Този въпрос, за който вие говорите тук, господин Вълчев, всъщност е следното. Вкарването на класа в заплатата и цялата таблица, която е малко сложна да я обясним в ранговите и степените, които в момента, и диапазоните, една голяма мрежа, да я наречем, от числа, предполага в момента, за да не говорим за млади и стари, да говорим за хора с малък опит и с по-голям опит, и ще кажа веднага, този, който е завършил образованието си на 21 години, примерно, и на 22 години, е млад човек, не така. А този, който е на 31 години, също е млад човек, според мен, но има 10 години стаж. В момента, този, който е на 30 години, вкарвайки му класа в заплатата и получавайки така, че той получава една сума средства, той стърчи страшно много вече в момента над заплатата, която получава младия човек. И затова в администрациите масово започват и ще увеличават в повече. Това е проблема. Ще увеличават в повече заплатата на новопостъпилия млад човек, а не на този, който е пак млад човек, само че има 6, 7, 8, 10 години стаж и повече. Това е проблема, че ще има подценяване всъщност, за да може да няма така голяма разлика за сходни длъжности.
Тоест се подценява той на 31, за сметка на този на 21.
Или по-скоро... кое е по-ценното? Трудно ми е да кажа, не искам да влизам в този спор.
Ще има ли стачки заради това?
Вижте, за стачки не сме говорили в момента. Ние говорихме, че тези наредби имат своите недъзи, както и самия закон. Възприят без да се гледа в Националния съвет, така че ние, нашите юристи, осъждат в момента възможността да бъде атакуван във Върховния административен съд. Целият процес.
Кое наредби?
Закона всъщност и произтичащи от него наредби.
Не може да се атакува във Върховния административен съд.
Кой казва това?
Аз ви казвам, че не може. Законите се атакуват в Конституционния съд.
Това, което в момента...
Наредбите се съзират...
Наредбите във вас...
Само вас.
Вярно ме коригирах. Наредбите във вас, а закона в Конституционния съд. Но на закона сам по себе си процедурно също може да бъде включен към наредбите, защото не е минал, процедурно говоря, но обсъждане внесете се. Тоест на процедурна причина, а не на съдържателна причина. Ние не искаме да бъде гледан в вас закона за
държавата,
а процедура, че не е спазана процедурата, която изисква всички закони, които знаете по член 3 от кодекса. Трудовите, осигурителните...
Да не влизаме в тия правни подробности, защото е много интересно.
Ние сме казали, че го правим утре. Казваме, че изследваме тази възможност и все още се надяваме да чуем някаква смислен отговор. Защо, отново казвам, и още веднъж го подчертавам, възприетите от министър Дянков наши предложения не видяха бял свят в окончателен вид на тези наредби, в това число и някои свързани с начина, по който се формира заплащането. Не говоря за класа. Класа наистина ние не приемаме да влезе там, но това се оставяме на различие.
Прегледа на горещи точки от началото на годината през януари бяха Мини Марица Исток, после БДЖ. Там спокойно ли е сега?
В БДЖ има напрежение. В понеделник има среща при министър Московски, което е ключова. Двамата директори на БДЖ и директора на НКЖИ, Националната компания железопътна инфраструктура, два въпроса, които останаха уж решени с подкрепата на министър Московски, но в момента железничарите в товарни превози се тресат, защото продължават съкращения над тези, които бяха договорени. и записани в плана за оптимизация на персонала на самото дружество. Нови 200 човека се съкращават в момента. Той пое лично ангажимента, че до приватизацията на товарни превози няма да има други съкращения, няма нужда от това. В това число и министъра на финансите. Макар че той няма преко отношение, но всички знаем, че има косвено отношение към процедурата. Така че това е напрежението и решението от тук нататък в понеделник. Ако няма спиране на тези съкращения, железничарите са готови за нови протестни действия. Втория въпрос е картите за безплатно пътуване, който неразбирателството между между ръководството на БДЖ и НКЖИ, как точно и кой на кого да плаща тези карти, доведе до заповед на изпълнителния директор на НКЖИ за отнемането им и за отмяната им. Сега железничарите в момента нямат карти за пътуване вече по железопътния транспорт безплатен, а всяко пътуване трябва да им се устребява и то само ако е в деня, в който те са на работа. Тоест, това е придобив, което имат отдавна всички железничари, не само нашите, между прочим, и австрийски, германски, и френски.
А сега трябва да си вземат билета и да идат
да им да го и само ако е на работа, тоест ако е пътувал до работа и обратно. А сега може да пътуват по цялата железопътна мрежа, както пътуват, много казвам, всички тяхни колеги от цялата европейска мрежа на железници. Това не е привилегия на българските железничари.
Ако
това нагнетява напрежение.
Има ли по-голямо от нормалното за една страна в криза напрежение в България, което да породи национални стачки?
Не бих казал, но смятам, че има проблеми, които трябва да бъдат решавани спешно. Друга голяма област, която не коментирах, която тлее в момента, но може да гръмне много бързо, е цялата енергетика, която е базирана на въгледобив. Задлъжняването на НЕК, драматичното неразплащане към тецовете, основните тецове на България, води до намаляване на поръчките и спирането дори на поръчки към съответните мини. Това не важи за Марица изток още, макар че има намалено искане. Важи за всички мини в Софийския басейн. Значи тецовите, тец Бобов дол, тец Перник, тец Сливен, тец Варна в това число, ще пропусна сигурно някой, имат да получават пари от НЕК в размера на 450 милиона. Енергийният комплекс сърцето на въгледобива в Марица изток много повече, двата американски теца най-вече, но и ТЕЦ 2, който е държавен. Това, ако не се разреши в следващите дни, в четвъртък ние се опитаме да направим такава среща с ръководството на НЕК и всички тецове, менеджмента, собствениците и нашите синдикални лидери, да чуем има ли някаква стратегия. Ще търсим естествено след това, ако НЕК няма такава визия, и министъра на икономиката, тъй като това е огромен проблем и наистина може да взриви България после лято. Това е проблем, който може да взриви страната и неплатените заплати, ако не бъдат управлявани добре. Другите конфликти са важни, сериозни, но управляеми. Както да речем, както споменах вече за някои от тях.
Намаляват ли членовете на синдиката ви с увеличаването на безработицата?
И да, и не. 15% е намалила заетостта през последните 5 години.
Значи трябва сте с 15%
по-малко. Ние сме с 7% по-малко от последното преброяване.
А т.е. който е член на КНСБ го уволняват два пъти по-малко, от който не е член.
Може и така да се каже, господин Вълчев. Т.е. успяваме да защитаваме членовите си в по-голяма степен. Естествено, там, където се ликвидират предприятията, няма как да запазим никой, какъв се случи с много предприятия в строителство, да речем, но и в промишлеността. 400 000 души, наистина това е нещо, върху което трябва всички да се замислят. И дай Боже, след снощното решение в Брюксел за нов пакт за растеж и заетост, да имаме и нови решения и
вие
в България.
Сте за това. Пак ти се радвате, че на финала отиват двете южни държави, де взимат парите от тия, де работят на себе.
Аз не се радвам на това. Аз се радвам, че пакта сам по себе си прокламира нови политики и насърчава правителствата заедно с фискалната стабилност, искам добре да бъда чут, заедно с фискалната стабилност, не въпреки нея или сметка на нея, да стимулират мерки за растежа и заетостта. Искам бързо да подчертая и да поясня, че България е плотна държава в тая област, не знам дали е известно това. На 16 юли Международния валутен фонд и Международната организация по труда за първи път съвместно в света, в България, на 16 и 17 юли, съвместна конференция с нашото правителство, работодателите и синдикатите за новите двигатели на растежа, които дават заетост при запазване на фискалната устойчивост. Дали ще се открие топлата вода, не знам, но се надявам и това да донесе до нови хоризонти. А те ги има, вярвайте ми. Значи има начин да съвместиш едното с другото, ако имаш добра визия. И аз съм убеден, че финансовия министър все повече дава сметка за това. Поглеждай какво става и отвъд океана, макар че не може да печата долари.
Испания или Италия ще стане шампион утре на Европа?
Хубав въпрос. Италия, да речем.
То няма особено значение. От гледна точка на парите, едните и другите взимат от немците, но немците паднаха.
Италия е по-стабилна, ако това трябва да кажем на този етап поне.
Тоест, сега, тогава, кое е по-добре от гледна точка на социални напрежения, ако Испания стане, нацията ще има нов дух, щастлива, нашите гастарбайтери там ще останат да работят, защото са повече, отколкото в Италия. От друга страна пък казват, че ако Италия стане, ще са уморени повече, и защото след това ще и празнуват, и като заиграят на есен срещу нас на квалификациите за световното, ще е по-добре за нас.
Интересни разсъждения. Но правите да не забравяме, че и в Италия има много българи, които работят, и стабилизирането на Италия е не през купата, естествено това става, но това също дава своето отражение, безспорно.
А вие за кой сте?
За Италия, сказах.
За Италия, твърдо.
Да.
Добре. Кане се бе за Италия утре на финала.
Не, Пламен Димитров за Италия. Кане се бе, не знам за кой, но аз съм за Италия.
Пламен Димитров, лидера на КНСБ, гост на седмицата.